Mokolongono pe bomoi.
Mbote na bino lisusu bandeko ezali bongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika na bo kolongono ya mokolo mwalelo to kolobela boni traitement ya prostate e salemaka prostate ya ban ezali ya bandenge ebele oyo to limboli tozali kolimbola na docteur Dodé Balonga oyo azali bongo na Lubumbashi to kolobela na ye pe lisusu cancer ya prostate tolanda.
Alors, c'est aussi une hypertrophie bénigne de la prostate, c'est que il y a eu un cancer de la prostate. Et où il y a eu un cancer de la prostate, prostate, il y a eu un cancer. Alors que prostate est un organe, et qu'il y a eu un bon prostatite, qu'il y a eu un bon hypertrophie bénigne de la prostate, ou un adénome de la prostate, mais il y a eu un cancer de la prostate. Alors, et là, il faut que les gens, ils allient les parmi le cancer, Oyo, Eza, et Panamipal, et Pakoupe, et Panamo, surtout, par eux, basés dans les tissus, Mboula, incantant. Mabé, et à malade, Oyo, Eza, Mabé, n'a pas eu d'ali, ceux qui sont zongi, n'a eu l'eau, tu le bâti le bosso, n'a pas eu l'eau, tu le bâti le bosso, n'a pas eu l'anatomie, tu le bâti que, Yango, Eza, périphérique.
Yes.
Zone wana ekokiko za malade. Mais bacine nango ekoyebana te parce que ceux qui a des noms de la prostate ou hypertrophie de l'île de la prostate et j'allais pendant les urètes de la masuba ou les waka masuba ou na vesiko de l'isalibanda. Donc kuna ceux qui étaient li yoka directement et bani yoka kokoso na masuba. Mais au yo cancer de la prostate et de la kamusika na urètre. Si kole ba ata ceux qui malade bandi ma miyo mutu ukutala nukaka lokolo zando to kolongono ezo ka iloko se ezo ka iloko te noso ozo ka no kimia e soki malade yango ekobi ekobi nango na malade ekobi ekobi epusani mbeti oyo basine ebandi o soki basine ebandi eke malade ekobi musika nayebi te soki ozokolandao
malamu docteur
lokola ezalaka ebandelaka na esika eza musika na nzela ya masuba eza na basine ce qui vaccine le bandit, c'est que tu es commis déjà malade et tu es poussonné. Alors, vaccine en mot, il n'y a qu'à le coup là, au lieu de l'autre côté, il y a un dénom de la prostate, il y a un dénom de la prostate. Pourquoi tu en as poussoupa? Poussoupa dans les bendes de l'air? Surtout ma boutique, et je veux que le col a vu ici, et je veux aussi le mieux marcher, et je veux aussi la tête, mais si quoi,
ezalaki bongo ndeko na bino Antoine Roger Bolamba lobi tokolobela lisusu prostate kasi na eteni esusu bokoki kolanda lisolo eyena docteur Dodé Balonga na voalingala.com pe bokoki kokomela biso mituna na bino na voalingala@voanews.com botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba lobi etokolobela lisusu eteni mosusu ya mambi matali prostate na bokolongono.